bu mana har bizi dinimizde haligi Qur'on-i Karimda ham bor layyukallifullohu nafsan illa vus'aha deydi. Toqatidan, imkoniyatidan ortiq narsaga shariatimiz majbur qilmaydi, buyurmaydi. Shu issiq bo'ladimi, kunlar uzun bo'ladimi? Ayniqsa mana shu 16-17 soat bo'ladigan nimalarda ro'za tutsangiz, mana shunday huzur qilasizki, ro'za tutgandek bo'lasizda, u qishni kalta kunlari tutgan ro'za u hech qiynalmaysiz, sezmaysiz ham buni. Mana bu odam ochlikni sal sezish kerak-da tashnalikni. Shundayney savobi ko'p. Shuning uchun sog'lom odamlar tutsin, xasta odamlar, uzri bor kishilar, keksalar, homilador, yosh endi bolasi bor, unaqalarga uzr bo'ladi va boshqa qisqa kunlarda tutaveradi. O'sha ro'zani tutsa, yetkazolmaydigan, qiynaladigan bo'lsa bo'ldi, uni yoshi o'sha 50 tepasida bo'lsa, o'shalar keksalarga kiraveradi o'zi. Kitob bo'yicha ba'zilar 50 dan tepasida, ba'zilar 60 tepasida, ba'zilar 70 tepasida degan ixtilofli fikr aytilgan. Buni men o'qiganman. Muxtasar Luqoyani sharhida bor shu gaplar.
Endi keksa deganda sog'lig'i nazarda tutilyaptimi? Yo, bu tutilmaydi.
Yo, yo'q, sog'ligi yoshlarda ham bo'laveradi. Sog'ligi to'g'ri kelmasa boshqa kun tutaveradi, shu yoshga ham to'g'ri. Ammo keksa deganda nima hozir aytdim-u, shayx o'qiydi, u arab shayx deb aytish uchun, keksa qariya deb aytish uchun eng kami 50 bo'lish kerak yoki 60 va 60 tepasi deb aytilgan uch xil fikr borda kitoblarda. Endi o'sha keksalar o'sha keksalik tufayli og'ir mehnat qilib kesadigan bo'lishi mumkin, yetkazolmay qolishi mumkin, qiynalib qolishlari mumkin. Bular shu Qur'onda ham bor, allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin degan, bir och odamni taomicha nimani fidyani beradilar. Tutmasa olaveradi deydi.